Guys, may tanong ako.
Oh,
gusto niyo ba yung rainy season? Do you like the rainy season?
Yung sakto lang.
Medyo.
No.
Yung buhos.
Pero not the parasite rain. Charot.
Oh, yung nagbaha. Ay, wait. Intro to ha.
Ayan na, Jans.
Hello? What's the 411?
Us
411. What's the 411?
Hi, guys!
Hello!
Hi, guys!
Hello!
It's another episode. Another day.
I'm Aina.
I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle. And welcome to What's the 411?
Welcome.
Episode 29.
Oh, my God. Episode 29 na.
Line one. Today is our anniversary.
Today, 3 years.
Yes.
3 years.
Grabe.
Check out.
Ayun. Happy anniversary. 3 years. And strong. And next episode 30th na. Wow.
Happy anniversary.
I miss Siargao. Oh, Siargao yung na-miss. Hindi kayo.
Ako din, na-miss ko na yung Siargao. Na-miss ko na mag-beach.
Oo, ngayon, lumipas lang yung mainit na araw ngayon. Wala man lang tayong beach. And now we're here sa maulan.
Yes, according to Pag-asa. It's the rainy season. Yeah. Grabe ang bilis. 6 months na rin. 6 month na ng taon.
Oh my God.
Alahati na ng taon.
Oh my God. Hati na.
Whoa.
Di ba nagtutono na nga daw si Jose Marichan?
Oo.
Nag-vocalize na ba siya? Nag-vocalize na siya.
Oo. Testing lang daw.
Shock. So, dahil nga, maulan na ulit. Maulan na ba sa inyo? Na-experience niyo ba ang rain?
Oo naman.
Yeah. Hapon. Oo. Pero konti lang.
Kamin ano? Parang maulan tas maaraw. Yung tikba lang rain.
Sabi malakas.
Parang lang din araw siya malakas.
Para sa amin, hindi masyado. So, anong pag ba rainy season, anong naiisip nyo? Parang, what do you associate with it?
Charo. Oh, meron ako naiisip na una-una.
Ano?
Malungkot si Goblin.
Aww. Hindi ko pa napapanood yun.
Nakikita.
Ay, hindi ko rin napanood yun.
Gets ko din.
Tumatak siya sa isip ko. Pero kasi same din ako ng feels tuwing umuulan. Yung alam mo yun, yung super calming niya for me. At favorite ko siya. Pero hindi yung super lakas na bagyo. Yung parang may ulan na lang. Di ba malamig kasi tapos parang relaxing.
Oh, pero
at the same time may lungkot. Gusto mo lang mag-emote, manood ng mga sad movies, mag-listen ng music, ganyan. Ayun.
Pero yung type of sentimentality na nakaka-comfort kahit medyo malungkot.
Tapos inom ka ng hot Milo.
Ganyan. Saya.
Or sopas ng nanay. Or champorado.
Champorado na may tuyo.
Tapos yung mga memories ng unang hirit, tapos sabihin, walang pasok.
Walang klase.
So kakainin mo yung packed lunch mo doon.
Ang perfect nun. Kasi every time na, di ba paligo ka na, tapos sabihin walang pasok, ang saya! Uh-oh. The whole day, gagawin ko na lang
para yung parang may energy ka, di ba?
Tapos yung mga animes ng morning, hindi mo mamimiss.
True. Although ang reason kapag may class, may bagyo. So medyo sad for others.
It's a happy problem. Happy for us. A problem for others.
Sa akin naisip ko nung parang isang morning. Yung alam niyo yung amoy ng lupa ba yun?
Yung sinaw ng lupa.
Pag sobrang init, tapos parang uulan. Yung ganun yung smell. Alimuong. Tapos parang feeling mapapasok pa.
Oo. Ayun.
Sabigyan ka ng nanay mo ng Vicks. O, sasakit chan mo, maglagay ka sa inyo.
Oo. Nanay ko, white flower.
Ako naman naiisip ko, yung feeling na pasok ka na. Kasi diba ganun pag June, nung mga high school elementary. Yung papasok ka, tapos medyo ulan. Tapos kinakabahan ka.
Oo, kinakabahan ka.
Yung parang siyang new beginning feeling. Pero hindi same as New Year. Para siyang, oh my God, new school year. I must level up.
Ah, pare, minis tuloy. You know?
Lakas mo ka nostalgia.
Yeah.
Nakaka-trigger. Ikaw, Daria, na naalala mo.
Ayun nga, parang pasukan. Pero maganda doon yung parang naka-ready ka na. Tapos biglang makikita niya na walang pasok. Tapos magbibihis ka na ulit ng pambahay. Yung walang pasok yung masaya. Pero actually, hindi siya ganun kasaya, di ba? Kasi minsan nakarating ka na sa school.
Ayan yung tsaka
lang sasabihin na wala.
Sa akin, hindi naman nangyayari yan. Kasi
saka malapit lang yung school mo.
Tapos biglang nandun na kayo eh. Pero okay lang pala pag nandun yung crush mo din.
Oo, di ba pag yung mga classmates kasi
expanded kayo.
Hindi, cool kid kasi si Daria eh.
Ano siya?
Hello?
Cool kid ka! Nung ano,
malamig ako.
Cold yun, Daria.
Pwede din. Cold din siya.
Cold kid.
Oo, yun. Cool the cold and cold.
Vampira pala. Ako grabe kasi ka. Ano eh, loser. Ano? Loser.
Bakit? Grabe. Oh, cool kid ka din, di ba? Sabi mo.
Ano? Hindi ko maintindihan kung bakit ano.
Di ba lagi kang muse?
Na elementary yun.
Baka maraming may crush sa'yo.
Nung high school, ano na ako?
Kilabot na
kasi. Gabriela.
Hindi ka ba kilabot na nga, no?
Smart school. Kid. Oh. Ang yabang nang nanggaling sa akin.
Or hindi ka lang sanay?
New school.
Hindi. Ano kasi, hindi ba sabi ni Daria, pag pumasok ka, tapos biglang cancel, ang annoying. Yung naalala ko yung classmates ko, magsustroll pa sila. Kasi minsan, ano lang yun, di ba? Signal 1, signal 2.
Eh, kasi gumagala pa eh.
Oo, as in, magsustroll pa sila. Tapos, oh, punta tayo kay Laganto. Tapos, ano, lutuan. Eh, hindi ako pwede. Kasi hindi ako cool. Papagalitan ako ni mommy.
You're not invited. You cannot sit with us.
Grabe. Yeah. Shit, so, ako makarelate. bilang batang malabon, kapag sabing signal number 1.
Bahala.
Hindi kasi pwedeng gumala. Kailangan na namin umuwi.
Wala
kasi
pang
baba.
Announcement.
Pag sinabing signal number 3.
Ah, syempre. Pag mga signal number 2, kahit hindi nagka-cancel, alam na namin yun.
Oo.
May gut feel kami. Alam
initiative.
As a batang malabon, pag nakita pa lang ng nanay ko na, naku, malakas yung ulan. Oh, hindi ka napapasok. Matulog ka na. Kasi as in, sa amin kasi sobrang maulan. Pag konting ulan, may parts talaga na lumulubog. Tapos naalala ko dati, naglakad pa ako sa ano, sa baha. So hindi ako makarelate na nag-stroll. Pero anyway, alam nyo, naalala ko, na-realize ko lang, parang antanda ako sa atin. Kasi kayo lahat naalala nyo elementary school. Tapos ako naalala ko yung EDSA traffic. Char.
EDSA?
Paulan. Yung traffic sa EDSA.
Hindi kasi naman, hindi kasi kami nagaganon masyado.
Seryoso ba?
Santa Rosa kasi, tsaka Kalamba sila.
Hindi, at saka maski, nung
court, tsaka,
diba, lagi ako nakatira ako.
Malapit.
Oo.
Ayoko yung maranasan. Ayoko yung maranasan.
Basta yung EDSA, pag umulan, hindi gagalaw.
Kahit naman din
yun siya. Alam mo na.
Hindi, mas thrice worse kapag umulan. Dati naalala ko parang pag kunwari, nung umuwi pa ako sa Malabon, tapos galing akong work. Tapos umulan ng, kahit hindi super lakas, basta umulan. Tapos traffic. Yung pila sa amin, as in nag-snake siya. Kasi sobrang.
Laging ganun, no? Parang bigla na lang dumodoble, tumitriple yung tao kapag ano, parang pag nababasa ng ulan.
Mushroom.
Mushroom kasi.
Oo, kasi nata-traffic yung mga
hindi ba nagmumultiply sila?
Tsaka yung iba, parang hindi na lang naglalakad, no? Kasi dati yung iba naglalakad, ganyan. Or iba yung means of transportation.
Pero iba talaga yung power ng ulan sa Pilipinas. Lahat nasa stock, nasa stranded, at yung internet na.
Yes.
Mga naalala ko, aabot ka talaga ng isang oras, parang yung 15 minutes na, ano, kasi nung time na nag-rent pa kami sa place na malapit sa Enchanted work. Ay. Hindi, sa ano, sa Alabang.
Iba ba?
Nung tapos 15 minutes lang to office, tapos 1 hour ka talaga.
Pag may ulan.
Oo.
Parang ano siya?
Gabi pa yun, ah. Gabi pa kayo nagbibiyahe.
Oo. Pero pag talaga umulan, wala.
Para siyang isang malaking bound.
Awal kang maihi.
Tumitigil. Tumitigil yung mundo.
Superpower yung ulan.
Sana nga pwede tayong bumalik na young ins or younger years. Sa pag umulan, shit, di na ako magtatrabaho.
Oo nga.
Sana ako ganda yung cancel.
Pero masaya siya, no? Kasi parang yung mga memories nga natin. Namin pala, di ka kasama dyan.
Ate,
parang sa childhood na sobrang carefree. Ang isipin mo lang kung may pasok ba or wala. Saya.
Pero kapag may work ka na, wala kang work, so wala kang sweldo.
Oo.
So parang conflicting yung feeling. Masaya ka ba o hindi?
Depende sa yung needs.
Lalo na nung kailangan mo pang pumasok sa office.
Ah, yung...
Oo, tas canceled na lahat.
Mm-mm.
Pero yung mga nag-work.
Tas parang ikaw, paano? Paano ko pupunta dyan?
or yung mga college students na waterproof.
No, tayo dati, di ba? Waterproof.
Pero kasi sa LB, hindi naman nagbabaha dun.
Oo.
Yung bumabagsak yung mga puno.
Yung wala niya, di ba? Yung bumabagsak yung puno sa may, admin.
Ay, work. Yun lang mawawala ng class kapag may nalaglag
na puno.
Oo. Saka na nagbaha na sa Raymundo ba?
Hindi.
Sa may, ano siya nga ba yun? Sa may dancehall ata yung part na yun eh. Yung sa may kaila Ate Denden. Di ba nagbaha nung Milenyo?
Oo. Ano nga yung tawag dun sa ano na yun?
Hindi ko nga. Raymundo din kasi to. Tapos di ba meron
pa doon? Raymundo yun doon sa...
Oo, yung sa may Java na lusutan.
Oo.
Ano ba naman doon? Daan na yun?
Sa may kinawisma.
F.O.
yun. Kala sa Rico Santos. F.O. Santos.
Yun, F.O.
F.O. Oh my God, kakahiya tayo ng mga...
You're listening, Char. Bata pa rin po kami.
Apa.
Pero nga, pag yung bagyo, no, parang yun lang yung naalala mo. Mga good times. Char, good times. Pero meron ba kayong unforgettable bagyo experience? Na milenyo ba kayo, Char?
Hindi.
Yung tipo na stranded
ka? Sa jeep lang naman ako na milenyo. Habang si Nakrisha ay nasa bus.
Ondoy yun.
Ondoy ba yun? Na-stress ako nun for Dai kasi nasa bus. Tapos, di ba, ang tagal nila sa bus. Eh, mayroon si Dai. So, parang...
Oh my God!
Oh my God! Lang,
no?
The worst.
Lalo na pag naihi ka dun. Oh my gosh. I can't. Sorry. Sorry ko lagi talaga yung naihi. Kasi kapag ako naihi...
Oh, may concern.
Kasi pag ako naihi, hindi ko talaga kaya. Napigilin.
Uy, nangyari na sa akin yan. Parang from... Di ba from Teresa, magbibihay ako pabalik ng Los Baños. Tapos ang traffic, nakatayo ako. Nung nakaupo ako, ihihihin na talaga ako. Tapos nasa may Olivares na. Tapos hindi ako makapag-CR sa Olivares kasi ang dami-dami kong dala.
Oo, ang hirap.
So, what will lalagay if ever? So, nagdasalan ako, sana mabilis yung jeep, sana mabilis yung tricycle. Oh my God. Pero
umabot ka naman.
May konting pumuslet. Pero iba talaga. Grabe. Alam mo yung sasabihin nila, ang worst ng feeling na yung taing-tay ka na.
Oo.
Walang CR or wala ka sa bahay. Pero doon ko first time na experience yung ihing-ihi ka na. Ang sakit.
Hindi ko talaga kaya magpigil ng ganyan.
Iba talaga. Kung mahihimatay ako.
Ninaalala ko kasi parang pag buisit na buisit kami ng friends ko. Tapos sasabihin namin na parang buisit talaga to. Sana magka-diarrhea siya sa EDSA. Parang,
you're so wrong.
Sobrang sama nung ano
so
nung
first.
Kasi
so mean.
EDSA pa.
Shit. O, tas paulanin mo.
Pero personally, wala akong masyadong... ganong experience. Naalala ko yung tuwing nung high school, merong essay, di ba? May mga essay galore. Tapos, merong one time, pinasulat kami about yung bagyo. Tapos, yung mga classmates ko kasi, sila yung naanod yung bahay or binaha, mga ganon. Samantalang kami sa subdivision namin kasi nga hindi namin ramdam. Parang hindi man nagbabasa sa amin. Tapos, parang ang laman ng essay ko doon na parang enjoy na enjoy ako. Tapos, hindi ko hindi ko alam yung mga classmates ko, ganun yung mga ganap in life. So, wala talaga akong masasabing story about it.
Talaga?
So,
pero na-guilty ka?
Hindi, well, kinda. Pero syempre, bata pa naman ako noon. Tapos syempre, na-appreciate ko yung blessed din kami. Na hindi ko na-experience.
Hashtag blessed.
Oo. Yung nagbaha, siguro ako, pinakabaha na experience ko na yung ano, ang tawag dito, yung doon kami kina-ate sa katira.
Tapos?
Marses. Wala lang. Yung dadaanan mo lang doon, medyo may baha. Pero may mga nilagay sila na mga bato-bato doon na
pwede mong tapakan.
Pero yun na yun. Wala kami yung lulusong, ganyan. Ah, may one time pala sa LB. Umuulan. Tapos si Krisha, di ba taga Malabon si Krisha? Kaya ba, kasi ako, alam mo naman ako, parang sabi ko kay Krisha, naglalakad kasi kami papunta ng paloob ng campus, tapos hapon, tapos umuulan. Tapos sabi ko sa kanya, di ba ang hirap maglakad kapag nilalabanan mo yung current ng water? So, alisin natin yung chinelas natin. Tapos talaga, tapos parang feeling ko masama ako, influensya sa kanya, kasi parang siya, ha? Parang, di ba madumi, ganyan. Wow, alam mo, hindi pa malabon, Krisha.
Ay, grabe.
Ibang kayon. Hi, Krisha.
Pero ano, pero napapagod siya. Tapos na-realize ko lang na super iba sa kanya yung experience na yun. Kasi naglalakad kami, tapos hawak-hawak namin yung chinelas namin. Tapos siya, hi, mga ganun sa mga ibang tao. Tapos, pinost niya kasi yon sa Facebook niya. Tapos parang ligayang-ligaya siya. So, ayun, parang naisip ko lang sa mga influensya. Pero masayang memory din siya.
Pero hindi pa dapat hindi mo alisin yung ano mo kasi paano kung may maapakan kang ano.
Hindi, kasi naman, hindi naman ano kasi bahang, din. Hindi naman bahang hanggang tuhod yun. Yung parang, ano lang, hanggang.
Feeling kapag nasa city ka din.
Oo. Siguro sa iba, Delix. Pero kasi yung LB, hello.
Pag sa LB, pwede po magpa.
Palaka lang naman.
Pag sa iba po.
May ganyan na pala kong experience. Actually, marami. Kasi yung mga tinitirhan namin, most of the time, pinapasukan ng tubig. Mm-hmm. Pero ano lang, hindi naman malala. Yung tatagas lang sa wall. Like yung talagang naging bahay na namin around grade 6. Di ba itong barangay namin, para nga siyang burol. So para siyang may first floor, second floor, third floor. Kasi pababa. So doon kami sa first floor yung house namin. So yung mga bahay sa second floor, hindi sila naglagay ng parang kanal or firewall. So yung water from them dumediretso sa likod ng bahay namin. Tapos tumatagas dun sa ilalim. Tapos bahay. Pumapasok sa house namin. So may memory ako na nagsasalok ako gamit yung dustpan ng tubig palabas ng bahay para hindi pumasok sa sala namin. So, di-redirect na doon sa kabilang
side. Ah, may pala din akong ganyan-ish. Pero ngayon na. Pero as in, wala silang ano, yung
parang,
anong tawag na sa English? Oo, yun, lagi ko yung sinusulat sa.
The feeling ko ano, wala. Yung ano yun, parang dapat kasi may canal or something, para redirect yung tubig.
Pero diba, mandatory yun sa bawat bahay.
Hindi nila, ano, hindi nila inayos, as in. Kasi yung mga ibang houses dito, as in, yung wall mo, gagawin nilang wall din pag nagtayo sila ng bahay. Ganon. Ay, no, may mga ganong tao. At saka, parasite na pag na-discover mo.
Kasi, ano, yun sa bahay talaga, di ba, dapat may mga space. Para sa fire prevention. Pero yun, naman tayo choosy dito sa Pilipinas.
Na-imagine po magpapa-renovate ka. Tapos pag, ano, pagtibag mo ng wall, kapit-bahay.
Ay, sorry. Nakikiwall kasi kayo eh.
Ganun mo nalaglag yung TV nila.
I love it. Experience ako, naliligo ako. Tapos dahil yung wall ng bathroom namin, wall lang sala nila. Pag nagbusa ko, didinig nila. Tapos sasabihin sa akin,
ano ba yan?
Kare, naliligo ka pa lang. Kasi gabi na.
Ano ba yan?
Kare, naliligo ka pa lang. Tapos parang ako,
Nakaka-invade ng privacy.
Paano pag nag-jabs ko with, ano, feelings?
Yun nga, mag-inis ka na lang. Tapos, lakas mo.
Kasi hindi kayo pwedeng mag-shower song.
Nagko-concert. Oo, nagko-concert pa man rin ako pag
nagko-concert ako, bahala sila. Kaya pag tinatawag nila ako, birit.
Karin, wala bang paano dyan nagre-request.
Number 5-4.
Nag-radio. Naging karaoke.
Wala bang mellow?
Pamedli ka naman.
Pero ang awkward talaga nun. Kung nakikinig sila ng podcast natin. Mapatayo kayo sa sarili yung haligi.
Grabe. Pero oo nga. Sino ba tao ng bahay? Yun ang sa may karapatan ano. Oh.
Sa inyo.
Oh, mabait kasi sila yung... Oh. Di ba parang ano kasi? Pero tight-knit talaga kayo, di ba, sa Teresa kasi?
Yung bahay
like,
tight-knit.
Like close kayo. Hindi ba? Hindi ba? Parang close. Kilala niyo lahat dyan, di ba?
Magkakakilala sila.
Uh-oh.
Ako hindi.
Pero yeah, super close sila.
Pero totoo. Ay, yung anak ba ni kang ganito, yung nag-asawa ng ganito, alam nila yung ganito. Tapos parang ako, yung kaklase ko po nung first year high school. Kasi wala ko alam. Kasi di ba nagpalipat-lipat kami ng house. Tapos saka kami ulit bumalik dito. So, wala akong alam. Tatanungin ko pa si Daddy. Ayun. Pero yung bahay, close-knit. For sure.
Sobrang close. Nag-share sila ng pader.
Elbow to elbow.
Meron din akong, sorry, isisingit ko lang para tapos na ako. Meron akong experience pala na binaha kami sa loob ng bahay. Mga twice na siyang nangyari.
Kailan?
Kasi, di, yung, ano, as in this year and last year. Kasi yung... Yung dirty kitchen namin, parang hindi siya talaga part ng bahay. Parang in-extend lang siya. So, yun, may dirty kitchen kami. Tapos, ano siya, as in parang nilagyan lang na extension na yero yung bubungan. Pero meron din naman siyang alulod. Kaso minsan, kapag super lakas ng ulan, hindi kinakaya. Parang kailangan, lalo na...
Nag-fall siya?
Lalo na kapag kunwari ang daming ng leaves.
Kasi mahaba.
So, kailangan mo kasi siyang lilinisin eh. Na hindi na ba-block yung drainage. So, kapag ano, kapag ang dami ng na ano doon, na stock na leaves, tapos parang umulan na ng malakas. Yun, umaapaw siya, tapos pumapasok siya sa, as in, sa dirty kitchen. Eh, ang pinaka-una, ang una mababasa, yung ano namin, yung gas. Oo. What? So, yun. So, kaya tuwing umuulan ng malakas sa gabi, tumatawag si Papa. Kasi si Papa, kapag kunwari ganun, bumabaha na. Umaakit na yan kahit gabi. Umaakit
talaga?
Na siya. Kasi naglilinis siya. Walang ibang way eh. Habang kami nagsasahod ng tubig. Tapos parang, yun nga. Natatakot niya ako kasi nga basa-basa yung ano. Pero buti na lang yung stove namin din. Pwede mo i-close. Pero hindi naman din na excuse. Parang pwede pa rin siyang mabasa sa loob. Tsaka syempre kapag nalaglag na yung tubig, hindi mo naman na
mapipigil. Waterfall siya.
Oh. As in waterfall nga. Tapos yun, tapos mega papasok yung tubig. Ganyan. So twice siya nangyari. Tapos yun, luckily, tuwing nangyayari siya, nandito si Papa. Pero pagkawala, so feeling ko ako yung aakyat.
Inaplano mo na ba?
Madilim siya ha.
So, oo nga eh. Delikado kaya yun.
Hindi mo pa nang lagyan ng luna. Ano ba tawag? Lona?
Lona?
Parang ano yun? Yung parang yung makapal na tarp. Oo.
Parang tarp.
Hindi ko alam.
Parang siyang yung nilalataga ng palay pag binibilan.
Parang
kapag kunwari may ano, may patay tapos may tent na gano'n.
Ano pa rin? As in sa loob o sa labas?
Sa labas.
Sa labas.
Kasi yung way din ganun. Yung way din ng tubig kasi 'di ba nasa alulod. So oo, so hindi siya ano.
In short, kailangan talaga siya i-renovate.
Hindi ko alam kasi sabi ko nga kay Pop, ano mo ipagawa na 'yan. Pero sabi niya wala namang mali, ano nga kasi nabablock nga kasi.
Pero ano pwedeng solution? Tanungin natin sa mga ano tao sa home bodies.
Oo, para hindi na siya ma-block. Or kung ma-block man, hindi pumasok ng bahay.
Well, nagsasulat ako about houses, so kailangan mo talaga siyang i-maintain.
Tiyay na na daw.
Kasi nga, ako na sasagot. Kasi nga, ano, wala namang other way. Kahit sa ibang bahay, kailangan minimaintain ng mga alulod.
Oo. Lalo na pag mahangin.
Oh, at maraming maulan. Puno kasi sa amin, di ba? So,
ayaw naman natin putulin yung mga puno.
Hindi nag-adjust. Yun lang yung akin. So, binaha na rin pala ako, pero sa loob.
Pwede
pala tayong kumata dito ng Rock of Ages. Oo, talaga. Buti na lang talaga gising pa ako. No, isang best nangyari yun, as in midnight.
Tapos?
Nagpre-prepare kasi ako for my ano regularization interview. So, kabado ako. So, medyo internal prepare ako. Tapos, biglang bumubus na yung ulan doon. Basa na pala kami doon sa
loob.
Tapos yun, buti na lang gising ako kasi naglilinis kami ano nila mama. As in, 2 a.m.
Grabe.
Yung carpet ng kitchen namin, basang-basa, ang baho, ganyan. Ayun.
Kasi.
Yun lang.
Aww.
Nostalgic din yung feeling na puyat ka ng bagyo. Kasi nga, naglilinis ka.
Oo. Well, grateful ako nagising ako nun. Kahit kasi, wala naman palang, walang meeting na nangyari. Minessage na ako na congratulations, you're regular. So, okay, kaya pala
tayo
ako gising.
Effort.
Oo, kaya pala ako gising.
Inakaba ka lang.
Oo, parang mag-miss.
Iba yung purpose ng pagpuyat na.
Mm-hmm.
Pero parang, wala akong hindi ko rin naiintindihan before noon na parang paano ba binabaha? At hindi ko rin alam kung bakit hindi kami binabaha.
Kasi yung location
nyo. Hindi ko alam kung mataas ba yung Santa Rosa or something. Oo. Pero outside, yung parang sa labas ng bahay sa school dati, parang alam ko, yung labas ng school nyo tapos yung pauwi, doon kayo
matatagalan. Level.
Alam mo, iniisip ko din yan. Yung ano, kailan ba, on by ba yung nagbaha sa Marikina or Cainta, nag-gaposte yung taas? Oo!
Andoy.
Yun, tapos iniisip ko talaga, paano naipon yun ng ganong level? Eh pag walang baha, pag tinignan mo around, wala namang wall or vessel to contain them.
Ganun karami.
Pero sobrang lakas kasi talaga ng Ondoy. Like, sobra.
Kailan yung Ondoy? Parang ang tagal-tagal na.
2010.
2009. Oo nga, no?
Ang alam ko, kakaano lang natin yan. Finals sa SOC ng Beatus. Tapos nagkaano kasi ako niyan, nagkatrangkaso after. Tapos nung pabalik na ako ng LB, may landslide sa may paakyat ng Antipolo. So, ang hirap bumalik. Tapos buti na lang pala, nagka-problem ng pagbalik. Kasi kung bumalik ako, masastranded ako dahil sa Ondoy. Yun yung memory ko niyan. May trangkaso ako.
Kayo, naalala niyo pa ba?
Ondoy?
Oo. Oh my God.
Kung naman alala, parang
jeep lang kami nun eh. Uwi kami
mga sobrang malalang, ano, bagyo. Parang isa na lang siya in my mind ulit.
Parang naghalo, like, no?
Oo, hindi ko na maalala.
Hindi nga daw kasi reliable ang memory. Nag-imit siya.
Pero hindi ko malilimutan yung Ondoy. Na-stranded din ako, guys.
Kwento. Like,
so galing ako ng LB. Tapos umalis ako siguro mga 10 in the morning. Tapos parang, sige, biyahe ako. Kasi ambun-ambun lang siya eh. Di ba hindi siya talaga malakas?
Hindi mo na-expect na ganong level.
Tapos, pagdating ko ng Alabang, as in, sobrang traffic. Tapos parang iniisip ko, baba na kaya ako, hanapin ko yung bahay ng roommate ko. Kasi taga Alabang siya. Kasi nga, super last
si ng ilan.
Oh, si siya. Tapos parang ako, shucks, hindi ko din kabisado dito. So, tutuloy ko na lang siguro hanggang Makati. Which is the wrong decision.
Oh,
kasi nakadating ako ng, yung Makati flyover, nandun lang yung bus namin. Tapos nagtataka ako, ba't sobrang traffic? Tapos as in may mga kuya na may dala na basket, meron dong cup noodles, tapos meron silang thermos. Tapos sasabihin nila dun sa mga bus, bilhin na po kayo ng noodles kasi po matagal pa po to. Bahang-baha na po sa baba. Like as in super baha dun sa baba. Ng, yung flyover na ganun. Tapos parang nakarating ako ng Makati nung 5 o'clock yata. So yung mga kasama ko na taga-LB.
10 a.m. to 5 p.m. Oh my gosh.
Mga kasama ko na taga-LB, sabi nila, basta parang before Buendia kasi yun eh. Before mag-Buendia, sabi nila, maglakad na tayo, ganyan-ganyan. So umalis sila. Tapos dahil maliit ako, oh my God, ito yung frustration dahil pandak ako.
Lumubog ka sa baha?
Hindi, kasi sa kanila hanggang waist, ay hanggang ano hita. Pag sa akin, halos hanggang waist ko na.
Oh,
so,
dalawa
na ako ang laptop. Tapos parang ako, magawin ko ba to?
Oh,
so, hindi ko siya tinuloy. Bumalik ako ng bus, tapos nag-stay ako doon. So, ako na lang yung naiwan. Pero marami pa rin namang ibang pasahero. So, nag-park yung bus namin sa isang bus station, sa isang gas station. Kasi medyo tumigil na yung ulan eh. So, medyo parang nag-antay na lang kami kung bababa to, ano ba mangyayari. Tapos naalala ko, ito yung super vivid memory na feeling ko very reliable. Kasi hindi ko talaga siya maliliwutan.
Trauma.
Merong group of people. Sa sobrang ayaw nilang lumusong sa baha, sumasakay sila sa Spyro. Doon sila sumasakay. Tapos tatawid sila, tutulak sila ng mga buya doon. Tapos parang babayaran.
Spyro?
Spyro
sila. Kasi lumulutang yun, girl.
Lumulutang pero, siya.
Kaya sila nun.
Wait.
Malaki siguro naman.
Ano kasi nalagay ng mga isda na may yelo?
Hindi. Para siyang style.
Flat.
May...
flat.
Icebox.
Flat. Parang bangka.
Oh, para siyang makeshift na bangka. Siyempre, hindi lang siya style. Parang feeling ko may kahoy siya sa ilalim or something.
Eh, Karen, na-imagine niya yung
ganyan. Hindi ko kasi alam.
Ganyan maliit.
Okay, okay. Okay.
Parang
takapa. Gets ko na. Kung mara, gets ko na.
Flat
siya. Tapos parang feeling ko, siyempre, nilagyan niya ng kahoy sa ilalim, ganyan, para lumutang. Basta nakalutang siya. Di naman siya icebox, guys. Kasi isang tao lang yung
nakagayon. Ganun dyan, kasi ang bobo ko.
Tinutulak yung icebox.
Para sa mga nakikinig din.
Okay, thank you for explaining.
Yes. Okay, so, game. So, isipin mo, nandun sila. Medyo madami sila, siguro mga 8 people. Tapos tatawid na sila. Tapos may bus na dahil gusto niya na hindi malagyan ng parang tubig yung makina. Basta humarurot siyang ganas, bumaliktad yung style.
Oh, so, naglaglap. Oh, God. Hala.
What the heck? As in, nalaglag sila. So, kung kunwari, isipin mo, may dalang mga laptop.
Oh, no.
Ayaw ka nilang mabasa.
Ang funny niya.
Buti na lang si Motrinay.
Ang asal din talaga for mga, yung mga car owners, no? Kasi hindi mo rin sila masisisi kung magpapa-repass lang ang takbo. Kasi yung iba kasi kapag tumigil, baka lumubog na for good.
Saka magkakatubig. Hindi. Hindi yun sasakyan eh. Bus yun eh. So malaki yung wave. Sexy.
Para nag-surf ka lang.
Surfing.
Dapat tumayo na sila. Tapos,
hindi talaga. Hindi. Ay, nai. Basta nakita ko sila, nalaglag talaga sila. Like,
oh no.
At saka isang word lang yun for all of them.
Oo.
Ilan so, ba? Ilan nga sila?
Banana boat.
Para mga 6 people. Oo, oh, para siyang banana boat na may dinaan na gano'n tapos naglag sila lahat.
Pagdasal na lang natin na walang nakalunok sa kanila ng tubig.
Posible yun.
Okay sila ngayon.
Parang imbes na ang nabasa lang half body, no?
Oo. Ano nga yung sakit sa baha?
Basa na lahat. Losperosis.
Yun. Yung sa mga daga.
So yun, parang yes. Tapos yung iba pa parang galing office. Alam mo yun, yung nakaayos na.
Oh no.
So yun.
Wala talaga lahat ng ano mo, no, composure mo. Yun.
Ang lesson learned dyan, observe ka muna. Huwag ka magpadala sa panic.
Hindi.
Eh kahit naman nag-observe sila eh. Tapos kapag dumaan yung bastang later.
Ganun din. Isipin mo kung lumulusong ka tapos dumaan yung bus, ganun din, naligo ka din.
Malas, malas lang talaga nila na dumaan yung bus.
They have to go through that.
Para matuto kayo.
Wala naman, nawala tayong choice in life.
Yeah.
Oo. Or meron lang talaga. May mga days lang talagang malas ka.
Shit happens. Or
dapat ba pagka maulan, nilalagay na natin sa, ano to, ziplock ang ating mga laptop. Charot.
Kailangan lagi ka may dalang ziplock.
Okay. Or magdasal ka ng madami. Kasi, kunwari, yung ondo, hindi mo naman akalain na ganun siya kalit.
Ano daw siya, di ba? Ano to? Mapanlin lang na bagyo.
Oo, tapos hindi pa tapos yung kwento ko, di bumaba na ako kasi nagkaroon na ng bumaba na yung ano. Guys, alam niyo ba, hindi ako nakauwi sa amin. Nakitulog ako sa friend ko.
Isha.
Kasi, hindi. Old friend ko from elementary. Buti kasi sa kanila lang yung hindi baha. Tapos stranded ako sa... Oh, labahan. So, nilabas ko na lang sa kanila.
Yung makikilaba po.
Sorry po. Kailangan ko na po talaga magpalit ng dami. Pero yun, as in, parang dumating ako dun sa bahay. Nag-LRT pa ako, guys. Tapos from LRT, naglakad ako papunta dun sa bahay ng friend ko. Sinundo ako na yung mark nun eh. Tapos dalawa kami.
Oo.
Grabe, nakakaawa kayo niyan. Kasi di ba yung... iba yung dagdag mula LB eh. Sobrang bigat nun eh.
Oo. Oh, oh, oh.
Naalala ko si Cathy Lou niyan, parang sa Caloocan din sila ng stand-in nila Krisha nun. Parang dun sila nakitira sa pinsan ni Krisha. Pero super bigat din kasi ng bag nun ni Cathy. Tsaka, well, lahat kayo.
Oh, oh. Diba? Hmm. Siyempre parang pag-uuwi ka, bitbit mga kadamitan.
Oo, oh, oh, yung mga laundry na, imbis na ipa-laundry sa
LBA. After na, nagpa-laundry na ako sa LB.
Oo.
Pero grabe yun, sa LRT kami, tapos parang konti lang yung tao sa LRT. Pero makikita mo na, kunwari may isang station doon, yung R-Papa, hindi na siya nagpapababa. Oo, kasi ganun kalalim yung baha. Tapos from there, kumain lang kami ni Mark, tapos naglakad si Mark kinabukasan. Basta nakitulog din siya sa kakilala niya, ganyan, hanggang bahay nila. Tapos ako, na-stranded ako sa bahay ng friend ko for 2 days. Kasi lagpas tao yung papunta sa amin.
Lagpas nung taong mas mataas sa'yo. So.
lagpas sa akin. So.
Pero grabe, buti ng time na yan, yung mga cellphone, eh, ang tatagal pa ng mga battery sa
Nokia.
Hindi pa smartphone.
Oo, yung tatapog pang ganyan.
Pero pag wala kang load, kawawa ka.
Wala kasing unlicol dati. Grabe.
Sa dapat pala gines natin yung mga naundoy.
Oo, Krisha.
Kasi si Ellie din naaalala ko yung ano eh, kinukwento niya. Nagdadasal daw siya na hindi siya magkasakit pag lusong ng baha.
Kasi wala kang choice. Oo. Parang it's either mas stranded ka dun or magutom ka dyan kasi wala baha.
Ang hirap no, hindi ko rin alam gagawin ko pag ako nandun. Oh, well. Pero for sure pupunta na ng tatay ko.
Aww.
Kung wala siyang work. Ay, hindi pala ako yung paboritong anak. So, after pala
Bobby!
Hello?
Ako pala masundo. Kasi strong
ako. Ay, kinikubo kayo.
Why are you crying, Bobby?
Ikaw yun ay na, di ba? Yung pag umuwi tayo ng gabi.
Oo.
Oo.
Umakit pa nga ako ng gate namin. Sino ba kasama ko doon?
Oo, susunduin tayo ng ano, tatay ko.
Yun?
Don't worry.
Salamat. Si Babet ang naalala kong kasama ko noon. Sabi ko.
Oo, si Babet din. Oh,
parang ikaw rin ba yun? Nagkasama ba kita noon?
Oo, si Babet yung nag-ano pa siya. Hindi ko maalala kung makita ka ng gate, pero kasama si Babet.
Oh. Sabi ko kasi wag tayo ipag-lock, ni-lock.
So, oh,
choice ko hindi akitin yung gate. Tapos nag-wish ako na sana wag ako barilin ng kapitbahay.
Baka yung reward ka.
Oo. Oh.
Barangay, akayat bahay po. Pili niyang bahay. Gosh. Pero na-realize ko na lately, di ba yung ondoy parang dati, rare occurrence siya. Tapos yung mga sumunod na bagyo, lalo na last year, hindi na siya ganun career. Next, na-feel nyo rin ba yun? Or char lang?
Oo. Hindi, totoo naman hindi, siya.
Oo. Parang feeling ko, swerte lang ako dahil nga sa location na parang mararamdaman mo siya na medyo scary kasi na, yung sumisipol yung
hangin.
Oo, pero sa baha, parang hindi naman ako naka-experience ng baha. Pero parang sa iba, feeling ko, mas marami ngayon. Or mas marami last year. Mas malala.
Noong mga nakaraan.
Mm-hmm.
Pero never naman kayo niliparan ng ano, bubong. Char.
Hindi pa naman.
Hindi naman.
Huwag naman sana.
Thankfully, hindi naman. Pero nakita na ba kayo?
Nakakita na ba kayo ng lumilipad na bubong?
Sa news. Parang story. Happy ka in half.
Nakatakot kaya.
Pero kasi yun eh.
Nakita mo na lumilipad yung ano, Jones?
Ano? Oo.
Ano?
Once lang. Pero kasi sa kapitbahay namin, basta another, alam, again, Malabon. Another bahadi.
Bagyo Malabon.
hindi ko alam kung saan nang galing siya. Basta may terrace kasi yung lola ko. So parang sumilip kami kung baha na ba. Malapit na ba dun sa gutter, ganyan. Kasi ayaw namin lumabas. So tumingin ako sa labas. So pagtingin ko may lumilipad na bubong. It's like a cape.
Nagmuhang tela yung bubong.
Delikado.
Nagan.
Oh my gosh.
Nakakatakot yun. Kasi paano kung kunwari nandun ka sa terrace tapos gumanon sa mga.
Matatanggal yung ulo mo talaga.
Na-imagine mo na yun. Oh.
Para siyang magic carpet ride ni Alex.
Na horror.
Horror version.
Hindi Disney. I can show you. Grabe yung sipol ng hangin nun. Tapos yung bubong ng mga kapitbahay. Nanginginig talaga, maririnig
oo,
mo.
Oo, oo.
Diba?
Sobrang bothered ko lang kasi yung mga bintana namin nagkaganon. Nagkaklap. Gagano siya. Maganon yung hangin. Thankfully, hindi naman kami nawala ng, ano, ng ilaw. Char. Pero, grabe talaga yun. Naalala ko yun kasi maganon yung mga bintana. Tapos hindi ako makatulog kasi nga nabobother ako.
Oo, si Cody din hindi siya makatulog.
Nung yun. Kasi nabobother din siya.
Mas malakas yung
mga pets.
Nila, diba?
Kasi nga, may climate change. Charot.
Hindi ba parang nung 2009 na sunod-sunod yung bagyo. Parang doon na lang din na expose na sobrang polluted na kasi barado yung mga...
Siya kasi Sierra Madre na nawawala yung defense natin.
Yeah. Okay, so dahil nagiging gloomy na tayo.
Oo, nagiging parang baliyo.
Stressin. Huwag tayong maging anxious about the bagyo dahil parating na sila, may 103 this month.
This month lang, 103 na. So, dapat ready tayo.
Alam mo, nung nabasa ko yon, ang first reaction ko, seryoso ba? Pero okay, 103, it's not impossible. In the world is now.
Malay mo, may mga hindi na report na maliliit. Char.
Pero yung climate change.
Habang naisipan lang nila ng pangalan, A to Z, dapat pala, ano? Times. Ano? Times.
Junior.
Five.
Oo nga, kasi nga.
Si Dante Junior.
Kasi 103.
Dante the first.
Ay, baka hindi ito mag-get sa mga future listeners.
Kung nakikinig ka man in the future, once upon a time, June 2021, may nag-release ng balita na 103 daw. De, one or tatlo.
Eh kasi yun na spell out yung numbers which is the number one rule. Charot.
So yun, nalito kami. Akala namin 103.
As in number so, na 103.
Siya 103.
So, bago tayo mag-wrap up, last words, Char, what's your best typhoon or bagyo tip para sa mga tao? Ay na maglinis ng alulod, Char.
Oo.
Mag-charge forever.
Magkaroon kayo ng emergency kit and always be ready. Yung emergency kit, hindi lang siya sa bagyo magagamit. Magagamit mo siya kapag pumutok yung taal. Or pagka nagkasunog sa bahay na wag naman sana. Or kung ano mang mangyayari. Emergency, super useful niya. So yun, ugaliin magkaroon kayo ng separate bag sa inyong sasakyan, sa inyong bahay. Tapos palitan lang siya, i-replenish kapag nag-expire na yung mga bagay-bagay doon. Yun. Pero mag-stock kayo doon maraming undies, clothes, yan. Super helpful niya.
Aw, thank you, Ines. Ikaw, Karen.
Same. Alam nyo, ang
Dasal lang talaga.
Guilty ako kasi yung emergency kit na yun, hanggang ngayon hindi ko pa ginagawa.
Wala rin kami
dito. Gumawa ka na.
Gagawa na kami.
Kami meron sa bahay pero hindi na-updated.
Meron parang kulang.
Kailangan iyan.
Eh, pang pamilya pa yung amin, di ba? Kaya dapat mag-stock na kayo ng menstrual cup.
Yeah, use menstrual cup. Isuot
mo na.
Oo.
Pwede na. Pag sa mag-glo.
Ano ba? Ang tip ko ay acceptance. Hindi. Like yung kunento ni John sa nag-dive dahil may duman na bus.
Okay. Kalma lang.
Tapos think about what you can learn from it. Napaka walang kwenta ng advice ko, pero get to it.
Daria. Doon yun. Presence of mind yun, Karen.
Grace under pressure, diba?
Pinapaganda natin.
Kasi wala naman na tayong magagawa, diba? Nakatira tayo sa Pilipinas, sa bagyuhin talaga.
Yeah.
ano, pag nagkaroon na ba dito ng ano, ng bagyo na sobrang tagal? Like ilang days? Ah, well, pwede pala. Parang kasi nag-take ako ng ano, disaster preparedness course that.
Ayun naman pala si Daria.
Oo. Hindi, pero parang isang ano, isang part doon na hindi ko naisip. Kasi parang, di ba, emergency kit, tapos yung mga communication devices na radios.
Mm-mm.
Pero parang isang part doon na hindi ko in-expect. Yung parang entertainment mo na hindi kailangan. Hindi kailangan i-charge or hindi kailangan kahit ano. So parang books or
mababasa kayo na ulan.
Music, ganyan. Oo, parang kailangan meron kayong way na to keep your sanity in case lang long, medyo matagal yung
pag chessboard.
Rubik's Cube. Oo,
ano? Yung parang mga ganun.
Kung kunwari na-uproot yung kuryente nyo, mga ganong level. Uh-oh. Dalawang araw bago bumalik yung ilaw.
Oo. Pang sanity, ganyan.
Ah, masaya dyan yung kwentuhan nyo eh kapag sa labas. Or
paano kung mag-isa ka?
Oo, stranded ka.
Ay, nako.
Kasi so, may mga anak ka.
Ay, sarili mo. And
alam nyo, ibang kasi episode na lang yung survival
tips. Kasi hindi ko tayo mga Pilipino, magaling tayo dun. Yung kwentuhan lang ng pag-brown out, ganyan.
Oo.
Magtatagal ako tayo.
Mag-episode tayo ng survival tips.
Ah, sige.
Tapos lang na kailangan yung isipin natin. 2 hours
yun. Ah, sige.
Sige, sige.
Oh, sa akin, ang tip ko ay lahat ng scented candles nyo magagamit nyo kapag bagyo. Mabango na yung bahay nyo. May ilaw pa pa.
Oo nga.
Thank you, grounding.co.
Hindi kasi nung nagbagyo last time, so namatay yung ilaw namin. Ang bango ng bahay namin.
Oh,
puro scented candles yung meron ako. So yun. Yun lang.
Yes.
So dahil maulan na, stay safe everybody.
Yeah. Bawal magkasakit.
Make sure na mag-follow kayo. I-download nyo na yung aming ano episode para mapakinggan nyo pag nag-brown out. Kahit wala internet. So what's the 411 sa Google Play, Google Podcast and Apple Podcast and Spotify.
Oh, and mag-ready na rin kayo like baka mawalan ng kuryente or internet. I-like nyo na. I-like nyo na and follow us on What's the 411 PH.
Important.
Facebook and Instagram. Priorities tayo.
At pagka-like and follow nyo, mag-comment na din kayo. What's your most memorable bagyo experience?
Yay!
Bye.
Okay,
stay safe. See you on the next episode. Stay safe, y'all.
May 102 pa.
Bye. 411.